Pirmais sprādziens Novofedorivkas lidlaukā vakar atskanējis pēc 3 dienā, bet kopumā bijušas dzirdamas aptuveni 10 eksplozijas. Vairākos internetā izplatītos video materiālos redzams, kā teju vienlaikus lidlaukā notiek divi sprādzieni, pēc kuriem gaisā paceļas lieli melnu dūmu mākoņi. Uz notikuma vietu devās liels skaits ātrās palīdzības automašīnu. Video liecina arī par Novofedorivkas ciemā nodarītiem postījumiem, sadegušām automašīnām, bojātām dzīvojamajām ēkām. Vietējos iedzīvotājos un netālu esošajos turistos notiekošais radīja manāmu satraukumu un pat haosu. Netālu no lidlaukā atrodas arī kurort pilsēta Saki.
Mamuļička, davai, nada svaļot atsūdā.
Mamu vajag laisties prom no šajienas.
Novofedorivku masveidā steidza pamest turisti, kā arī vietējie iedzīvotāji, un izbraucot no pilsētiņas veidojās sastrēgumi.
Pirms Krimas tilta uz izbraukšanu no Krimas liels sastrēgums lēni kustas stāvam jau pusstundu.
Sprādzienos gājis bojā viens cilvēks, bet 13 ievainoti, tā ziņo Krievijas propagandas mediji. Krievijas aizsardzības ministrija izskaidroja sprādzienus ar munīcijas detonāciju, taču neminēja, ka lidlauks būtu kļuvis par uzbrukuma mērķi. Tomēr ekspertu un amatpersonu izteikumi vedina domāt, ka Ukraina lidlaukam devusi triecienu. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs izteicies, ka pie notikušā varētu būt vainojami vainu partizāni vai Ukrainas armija. ASV domnīcas kara pētījuma institūts analītiķi pieļauj, ka Kremlim nav īpaša iemesla vainot Ukrainu uzbrukumā, kas nodarījis postījumus, jo tas demonstrētu Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu neefektivitāti. Izskanējušas dažādas versijas par to, kādi ieroči triecienā izmantoti, varbūt pašu ukraiņu ražoti, varbūt piegādāti no ārzemēm. No Ukrainas kontrolētās teritorijas šis Krimas lidlauks atrodas vairāk nekā 200 km attālumā, kas nozīmē, ka trieciens dots ar tālas darbības artilēriju. Vienlaikus izskanējis arī viedoklis, ka triecienu Ukraina varētu būt īstenojusi no okupētās teritorijas, ko tā spējot paveikt. Savukārt eksperts Oļegs Ždanovs pieļauj, ka Ukrainas bruņotie spēki varētu būt uzbrukuši lidlaukam ar pretkuģu raķeti Harpūn vai tāla darbības rādījusi raķešu sistēmu, kuras piegāde Ukrainai no ASV vēl nav oficiāli apstiprināta.
Atceroties 4. Ramšteinas sanāksmi, jāatminas Ukrainas aizsardzības ministra Oleksija Reznikova paziņojums par to, ka mēs nepublicēsim visu sarakstu ar to, ko saņemsim. Mēs to darīsim zināmu ar nepatīkamu pārsteigumu kaujas laukā. Pilnībā iespējams, ka šis arī bija šis nepatīkamais pārsteigums Krievijas karaspēkam.
Lidlauks Novofedorivkā ir viens no galvenajiem Krievijas aviācijas lidlaukiem, tajā galvenokārt izvietoti iznīcinātāji un bumbvedēji. No šejienas Krievijas armija veic uzlidojumus un bombardē Zaporižas, Mikolaivas un Hersonas apgabalu, tādēļ šis trieciens uzskatāms par nozīmīgu. Taču vairākie analītiķi uzsver ne tikai šī trieciena militāro nozīmi, bet arī politisko, ņemot vērā, cik Krievijai Krima ir būtiska un tā to uzskata par savu.
Бо Крим український, і ми ніколи від нього не відмовимося.
Kā otrdienas vakarā savā video uzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Krievijas karš pret Ukrainu sākās ar Krimas okupāciju un tam arī jābeidzas ar Krimas atbrīvošanu. Prezidents atzina, ka pašlaik nav runa par konkrētiem termiņiem pussalas atbrīvošanai, bet darbs šajā virzienā turpinās tās augtās Krimas platformas ietvaros. Rihards Plūme, Latvijas radio.